Man liekas, ka ļoti labi aizvadīta diena. Salīdzinot ar citiem ralijiem, redzot, cik šodien zaudējām ātrākajiem, vai nu, precīzāk Mārtiņš mums ir tāds, pret ko mēs salīdzinamies, jo zinām, ka viņš te Latvijā un Baltijā ir ātrākais, vai viens no, un tā kā bija ļoti labi, bijām apmierināti, vai esam apmierināti ar ātrumu. Ir arī bez momentiem, bez kaut kādām kļūdām, tas nozīmē, ka pabraukt var, kilometri vairāk aizvadīti, un tas arī uzreiz ir jūtams, ka esam patrinējušies, ir pārliecība, rodās kaut kāds ātrums, un otrajā Latvijā, ceturtajā Eiropas čempionātā pēc pirmās dienas, man liekas, ka nav slikti, nu klasējā.